Ναι, ναι, μην μιλάτε. Με ένα βαλσάκι λοιπόν. Είμαστε χαμηλά, κύριε Κυριόπουλε. Είμαστε χαμηλά και είμαστε και πολύ... Και πολύ μακριά είμαστε. Προσπαθούμε, φίλες και φίλοι, να συνδεθούμε με τη Βραζιλία και με το Σάο Πάολο. Έχουμε τα προβληματάκια μας. Είναι ζωντανή η εκπομπή έτσι κι αλλιώς. Εδώ να πούμε ότι ο Νίκος Τσιμπλάκης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Καραγιαννάκη και ο Μάκης Υπετζής, αλλά και ο Γιάννης Τουρδαλάκης στην επιμέλεια αυτής της εκπομπής. Είναι μια υπερπαραγωγή σήμερα, μια που έτσι θα ασχοληθούμε και με μια πολύ πολύ μεγάλη χώρα, όπως είναι η Βραζιλία. Θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε μια καλή σύνδεση, Νίκο, με τον κύριο Κυριόπουλο, ο οποίος είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων της Βραζιλίας. Κύριε Κυριόπουλε, καλή σας μέρα για σας, ναι. Καλησπέρα για μας.
Καλημέρα.
Τι κάνετε? Πώς είστε, τι κάνετε? Τώρα μας ακούτε καλά?
Ναι, είναι καλύτερα τώρα.
Είναι καλύτερα, πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτές τις μέρες προσπαθούσα έτσι να μάθω όσο το δυνατόν περισσότερα για τους Έλληνες της Βραζιλίας και πραγματικά εντυπωσιάστηκα για αυτά τα τρία μεγάλα κύματα Ελλήνων από το 1841 μέχρι το 1950, τα τρία κύματα. Εσείς σε ποιο κύμα, προφανώς στο τελευταίο, θα ήταν οι γονείς σας, έφυγαν το 1950, εκεί αρχές του 60?
Ναι, ο πατέρας μου ήρθε το 53 και η μητέρα μου το 58.
Μάλιστα. Ήταν τότε που ήταν και το μεγαλύτερο κύμα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τον εμφύλιο. Ναι. Να σας ρωτήσω, αν και υπήρχε η επιθυμία να επιστρέψουν, δεν τα κατάφεραν πολύ, το 70 και το 80, οι δικοί σας οι γονείς τα κατάφεραν, επιστρέψαν στην πατρίδα?
Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Εγώ θυμάμαι τι μέρα της εβδομάδος ήταν, που ήμουνα και είχα 5 χρονών όταν άκουσα τον πατέρα μου πρώτη φορά να πει «του χρόνου πάμε, επιστρέφουμε Ελλάδα». Mm-hmm. Αυτό πάνε λίγα χρόνια τώρα. Είναι 63 σήμερα, από 50, από 5.
Βέβαια, είναι 60 χρόνια πια, ναι.
Δυστυχώς δεν καταφέραμε να επιστρέψουμε.
Δεν καταφέρετε να επιστρέψετε. Εσείς θέλετε να επιστρέψετε, έτσι? Το έχετε πει ότι κάποια στιγμή να γυρίσω στην Ελλάδα?
Όλη τη ζωή μου είχα αυτή την επιθυμία. Νομίζω ότι τώρα με αυτή την ηλικία είναι λίγο δύσκολο. Δεν πιστεύω, δυστυχώς. Αλλά έζησα μέχρι σήμερα με αυτή την επιθυμία. Πάντοτε ήθελα να επιστρέψω.
Ξέρε.
Να επιστρέψω, όχι, γιατί εγώ είμαι γεννημένος εδώ. Αλλά για μένα είναι
σαν επιστροφή.
Πρώτη μου πατρίδα και η Ελλάδα.
Βεβαίως, γιατί πραγματικά έχετε εργαστεί πάρα πολύ και αυτό. Είστε ένας ενεργός Έλληνας της Βραζιλίας, να το πω για μία ακόμη φορά. Ο κύριος Κυριόπουλος είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Ελληνικών Κοινοτήτων της Βραζιλίας. Αυτό που διαβάζουμε, ότι έχουμε περίπου 40.000 με 50.000 Έλληνες στη Βραζιλία ευσταθεί, είναι αλήθεια?
Κοιτάξτε, κανένα δεν έχει ένα νούμερο με την ακρίβεια. Λέμε μέχρι 50.000 με δεύτερη, τρίτη γενιά. Αλλά κανένα δεν έχει.
Δεν ξέρει ακριβώς τον αριθμό. Ναι, ναι.
Όχι.
Δεν τον γνωρίζει.
Όχι.
Να πούμε ότι οι Έλληνες που ήρθαν στη Βραζιλία, που ήρθαν από το 1841, ο πρώτος Έλληνας ήταν καθηγητής και παρέδιδε μαθήματα στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. Ο πρώτος Έλληνας, ναι, το 1841. Πραγματικά εντυπωσιάστηκα με αυτή την μετανάστευση.
Ήταν καλεσμένος από το βασιλιά της Βραζιλίας, τον αυτοκράτορα τον Πέντρο Σιγκούμου, για να κάνει μαθήματα στο Ρίο Τζανέιρο.
Κύριε Κυριόπουλε, τι ήταν αυτό που οι γονείς σας τους έκανε να επιλέξουν να πάνε στη Βραζιλία και δεν πήγαν Γερμανία, λέω τώρα, αλλά δεν πήγαν Αυστραλία, Καναδά και πήγαν Βραζιλία, τόσο πολύ μακριά?
Ο πατέρας μου, στην αλήθεια, ήταν να πάει Αμερική. Mm-hmm. Αλλά είχε κλείσει. Είχαν κλείσει, η ενεργή είχε κλείσει, δεν έπαιρνε άλλους αλλοδαπούς και ήταν μόνο η Βραζιλία ανοιχτή και ήρθε για την Βραζιλία.
Ασχολήθηκε
μετά να πάει.
Ναι, ναι, πέστε μου, ναι, συγγνώμη. Συνεχίστε.
Ήθελε να πάει μετά Αμερική, αλλά δεν μπόρεσε να πάει νόμιμα. Μερικοί φίλοι του που ήταν μαζί πήγανε παράνομα για την Αμερική. Θέλουν να πάνε, δεν ούτε ξέρω αν πήγανε ή όχι, αν καταφέραν να πάνε. Αλλά ήταν λίγο αλαστρέα τα πράγματα και δεν θέλησε να πάει έτσι και έμεινε εδώ στη Βραζιλία.
Παρέμεινε στη Βραζιλία, όπου οι περισσότεροι Έλληνες λέει ότι απασχολήθηκαν με χειρονακτικές δουλειές στον σιδερόδρομο και στην κατασκευή ασβέστη. Γιατί οι Έλληνες γνώριζαν πάρα πολύ καλά να κατασκευάζουν ασβέστη. Ήταν έτσι μια εργασία που ήταν πολύ δύσκολη για τους Βραζιλιάνους.
Στο σιδηρόδρομο ήταν εκεί, ειδικά για αυτή τη δουλειά στο Αμαζόνας. Οι περισσότεροι Έλληνες στη Βραζιλία εδώ που ήταν του 60, στο τέλος του
60.
Τα χρόνια του 50 και το 60, δουλέψαν περισσότερο με ρούχα, με βιομηχανία στα ρούχα.
Α, ήταν με τη ραπτική, έτσι. Mm-hmm. Άντρες και γυναίκες. Με τη ραπτική ασχολήθηκαν, άντρες και γυναίκες.
Ναι.
Mm-hmm. Και πώς πήγε, δηλαδή, η δική μας η επαρχία στη Βραζιλία, σε τι κατάσταση βρίσκεται? Πώς είναι τα πράγματα σήμερα?
Σήμερα.
Mm-hmm.
Οι κοινότητες υποφέρουν σήμερα γιατί με την τρίτη γενιά που είμαστε σήμερα έχουν απομακρυνθεί, αλλάξαν τα. Δηλαδή η αιτία που ιδρύθηκε η κοινότητα το 1958, ας πούμε, η κοινότητα του Σαν Πάολο που ζούμε εδώ.
Που και εκείνοι ήταν και οι περισσότεροι Έλληνες από την αρχή δηλαδή της μετανάστευσης, οι περισσότεροι ερχόντουσαν στο Σαν Πάολο και παρέμειναν εκεί.
Η περισσότερη κοινότητα ήταν στο Σαν Πάολο, είναι ακόμα στο Σαν Πάολο, και ήταν για να κάνουν παρέα ένα με τους άλλους, να συντηρήσουν εκεί τα έθιμα, την θρησκεία και όλα αυτά. Σήμερα έχουν αλλάξει αυτό το σκοπό. Με την τρίτη γενιά προσπαθούν, δεν μιλάει η γλώσσα, έχει απομακρυνθεί και σήμερα εμείς προσπαθούμε να συντηρήσουμε την κουλτούρα, να την μεταδώσουμε σε όλη τη Βραζιλία, σε όλους τους Βραζιλιάνους, όχι μόνο στους Έλληνες. Είναι λίγο δύσκολο σήμερα τα πράγματα, δεν είναι όπως τα πρώτα χρόνια, δυστυχώς.
Έχετε...
Και αυτό είναι λίγο φυσικό, mm-hmm. είναι λίγο φυσικό αυτό, να υπάρχει αυτή η απομακρύνωση των γονιών, τα εγγόνια τώρα, τους πρώτους Έλληνες που ήρθαν στην Βραζιλία. Αυτό γίνεται σε όλες τις κοινότητες και στην Ιταλία, στους Ιβανέζους, στους Ιαπωνέζους.
Έχετε δίκιο απόλυτο ότι σε όλες τις κοινότητες του κόσμου είναι αυτό το πρόβλημα και το πρόβλημα της γλώσσας πια, που πραγματικά πρέπει να γίνει ένας μεγάλος αγώνας για να μπορέσουμε έτσι να διατηρήσουμε τη γλώσσα μας στις κοινότητές μας, στους συλλόγους μας. Υπάρχει ένα πρόβλημα, αλλά δεν το αντιμετωπίζετε μόνο εσείς εκεί στη Βραζιλία, σε όλες τις κοινότητες, σε όλο τον κόσμο.
Όλες οι κοινότητες. Όλες οι κοινότητες αντιμετωπίζουν και αυτοί που το αντιμετωπίζουν καλύτερα είναι το Σαν Πάολο και η Βραζίλια, που είναι η πρωτεύουσα της Βραζιλίας και είναι οι μεγαλύτερες κοινότητες. Οι άλλες έχουν περισσότερες δυσκολίες. Σήμερα εμείς στο Σαν Πάολο, γιατί είμαι και πρόεδρος της κοινότητας του Σαν Πάολο, έχουμε 80 μαθητές γλώσσα. Εκτός άλλους 150 μαθητές σε ένα πανεπιστήμιο, στο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της Λατινικής Αμερικής, που λέγεται USP, που είναι 99% είναι Βραζιλιάνοι που ψάχνουν να μάθουν τα νέα ελληνικά.
Ψάχνουν να μάθουν τα νέα ελληνικά για να έρθουν στην Ευρώπη, να έρθουν στην Ελλάδα. Αυτός είναι ο στόχος? Ή απλά προσπαθούν έτσι να μάθουν την κουλτούρα μας και την ιστορία μας, τον πολιτισμό μας?
Περισσότερο για τον πολιτισμό, για την κουλτούρα. Mm-hmm. Όχι ότι θέλουν να πάνε Ελλάδα, τέτοια πράγματα. Όχι.
Όχι. Μάλιστα.
Γιατί τους αρέσει, γιατί είναι φιλέγγυος.
Ξέρετε, δίπλα μου, εδώ στο στούντιο, κύριε Κυριόπουλε, έχω έναν, ας πούμε, μετανάστη. Είναι ο Μάκης Ιπιτζής.
Καλησπέρα σας, κύριε Κυριόπουλε.
Ο Μάκης...
Καλησπέρα, κύριε
Πιτζή. Ο Μάκης Ιπιτζής είναι, μας ήρθε σήμερα από το Λουξεμβούργο, ο οποίος κάνει έτσι και μια εκπομπή εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, γιατί εμείς έχουμε ανοίξει λίγο, αυτό θα το συζητήσουμε και μαζί σας κάποια άλλη στιγμή, έχουμε ανοίξει τα μικρόφωνά μας και φιλοξενούμε από κοινότητες και από συλλόγους όπου από μόνοι τους αναλαμβάνουν μια εκπομπή, μιλούν για τα προβλήματά τους, μας παρουσιάζουν τη χώρα που ζουν, τους Έλληνες που ζουν εκεί. Ο Μάκης αυτό κάνει, έχει αναλάβει μια φορά την εβδομάδα και κάνει μια, το μήνα, συγγνώμη, και κάνει μια εκπομπή που μας παρουσιάζει τους Έλληνες του Λουξεμβούργου.
Προφανώς υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στο Λουξεμβούργο και στη Βραζιλία, καταρχάς χωροταξικά αν το δούμε. Κύριε Κυριόπουλε, ήθελα να σας ρωτήσω, αναφέρατε ότι βρίσκεστε στο Σάο Πάολο και αναφέρατε τις ελληνικές κοινότητες του Σάο Πάολο, της Βραζίλια. Υπάρχουν πολλές ακόμη ελληνικές κοινότητες, σε ποιες άλλες μεγάλες πόλεις υπάρχουν?
Είμαστε 10 κοινότητες στην Ομοσπονδία.
10 κοινότητες και επικοινωνούν μεταξύ τους. Υπάρχουν κοινές δράσεις δηλαδή?
Κοιτάξτε, η Ομοσπονδία ήταν σταματημένη 10 χρόνια, πάνω από 10 χρόνια. Μέσα στην πανδημία, δηλαδή πριν αρχίσει η πανδημία, την ξαναανεώσαμε, αλλά μετά ήρθε η πανδημία, σταματήσαμε και τώρα προσπαθούμε να κάνουμε μερικά έργα. Και του χρόνου μάλλον θα κάνουμε ένα συνέδριο με τις νεολαίες, με τους νέους της Βραζιλίας. Ήταν αρχικός να το κάνουμε τις Βραζιλίες και τώρα προσπαθούμε να το κάνουμε στην Νότια Αμερική με τις νεολαίες και της Αργεντινής και τη Μοντεβιντέο και της Χιλής. Θα δούμε τι θα κάνουμε.
Αυτή είναι πολύ ωραία είδηση που μας δίνετε. Δηλαδή προσπαθείτε, καθίστε, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που λέτε, κύριε Κυριόπουλε. Προσπαθείτε δηλαδή να συγκεντρώσετε τους νεολαίους μέσα από τις κοινότητες και της Βραζιλίας και της Αργεντινής, δηλαδή όλης της περιοχής, και να γίνει ένα συνέδριο μεγάλο που να συμμετέχουν και άλλες χώρες.
Ναι, και πάλι είχαμε ένα άλλο συνέδριο που γινόταν κάθε 2 χρόνια και είχε 22 χρόνια το είχαν, δεν υπήρχε, που ήταν όλες οι κοινότητες της Νότια Αμερικής και έγινε φέτος, τώρα τον Οκτώβριο, 7 με 11 Οκτωβρίου έγινε στο Μοντεβιδέο.
Ναι, ναι, που είχε έρθει και ο Γενικός Γραμματέας, ο κ. Χρυσουλάκης, νομίζω.
Ναι, ακριβώς.
Που σας στηρίζει πολύ.
Ναι, πολύ, πολύ. Είναι εξαιρετικός.
Ναι, σας στηρίζει πάρα πολύ και σας έχει, σας σκέφτεται και αγωνιά για σας.
Ναι, η αλήθεια. Πολύ. Και από εκεί έγινε η κουβέντα για να γίνει αυτό το συνέδριο που είχαμε σκεφτεί για τους νέους της Βραζιλίας, να το κάνουμε για αυτή την περιοχή τη δικιά μας. Και τώρα αυτή την άλλη εβδομάδα που μας έρχεται έχουν
μια συνάντηση που θα κάνετε όλοι μαζί
για αυτό το θέμα. Για αυτό το θέμα, για να το κάνουμε τον άδοξο του χρόνου στην Βραζίλια.
Πολύ ωραία. Σε ποια πόλη θα το κάνετε?
Ορίστε.
Σε ποια πόλη θα το κάνετε?
Βραζίλια, στην πρωτεύουσα.
Κύριε Κυριόπουλε, το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζετε αυτή τη στιγμή εσείς ως ομοσπονδία, ποιο είναι? Γιατί βγήκατε από μια, όπως το είπατε και πριν, βγήκατε από μια τρομακτική περιπέτεια με τον κορονοϊό. Έχουν έτσι λίγο ηρεμήσει τα πράγματα?
Κοιτάξτε, τα προβλήματα που έχουν οι κοινότητες είναι περισσότερο οικονομικά.
Ναι, βέβαια.
Οικονομικά και έλλειψη ανθρώπους για να δουλέψουν στην κοινότητα. Είναι λίγοι, είναι πάντα ήδη αυτοί που ενδιαφέρονται και δίνουν το χρόνο τους για αυτό το έργο. Αλλά οι περισσότερες κοινότητες έχουν πρόβλημα οικονομικά. Δηλαδή λίγοι πληρώνουν
τη συνδρομή τους.
τη συνδρομή τους, ναι, και δεν φτάνουν πολλές φορές να συντηρήσουν ούτε τις εκκλησίες που έχουμε, ούτε τα σαλόνια, και αυτή είναι η μεγαλύτερη δυσκολία. Ντρέπομαι που το λέω αυτό, γιατί πολλές φορές, όπως είπε και ο υφυπουργός, ο κ. Καστανιώτης τώρα, ήταν μαζί και στο Μοντεβιντέο, αλλά ήρθε και στο Σαν Πάολο πριν, πολλοί του ζητάγανε βοήθεια οικονομική για να μπορέσουν. Και αυτό είναι ντροπή για μας. Εγώ το είπα του κ. Καστανιώτη και το είπα σε όλους, ότι αυτό είναι ντροπή να η Βραζιλία, οι Έλληνες της Βραζιλίας, οι κοινότητες, οι ελληνικές κοινότητες της Βραζιλίας να ζητάνε οικονομική βοήθεια στην Ελλάδα. Πρέπει να κάνουμε έργα για να έρθουν θέατρα, να ξαναρχίσουν σε κάτι ασθενώσεις, που αυτό θα γίνει φέτος, μας είπε ο κ. Χρυσουλάκης, τέτοια πράγματα. Και όχι αυτό. Αλλά δυστυχώς αυτή είναι η μεγάλη δυσκολία σήμερα, που είναι η ντροπή μας.
Πιστεύετε ότι αν είχατε μια οικονομική έτσι ευχέρεια, θα μπορούσατε τους νέους ανθρώπους να τους να σας έρθουν κοντά σας, να έρθουν στην κοινότητα? Αυτό είναι δηλαδή το πρόβλημα?
Όχι, δεν είναι.
Όχι, βέβαια.
Δηλαδή,
ναι.
Εγώ το βλέπω έτσι, ότι αν υπήρχαν και άλλα χρήματα, θα μπορούσαμε να κάνουμε και άλλα έργα για να τραβήξουμε κόσμο.
Μάλιστα, όταν κατάλαβα. Δεν... Άρα μέσα από πολιτιστικές εκδηλώσεις, εννοείται, θα μπορούσατε να τραβήξετε, ναι, κόσμο, να έρθετε και να έχετε και μια συνδρομή που να μπορέσετε να συντηρήσετε, ναι, τα σχολεία, τις εκκλησίες, τις κοινότητες της Βραζιλίας. Το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό.
Όταν δεν προσφέρεις τίποτα, τι να σε κάνει?
Θέλω να πιστεύω πραγματικά ότι κάποιοι μας ακούν που έχουν τη δυνατότητα την οικονομική και θα μπορούσαν λίγο να βοηθήσουν την κατάσταση. Με την έννοια ότι, και το λέω, δεν τρεπόμαστε να το ζητήσουμε αυτό, κύριε Κυριόπουλε, μην τρέπεστε γι' αυτό, γιατί και εσείς εκεί στη Βραζιλία δεν αντιμετωπίζετε προβλήματα οικονομικά και κοινωνικά, οπότε... Δεν νομίζω ότι είστε σε μια τέτοια κατάσταση που μπορείτε πραγματικά από μόνοι σας να συντηρήσετε τα σχολεία, τις εκκλησίες και τις κοινότητες. Θέλετε βοήθεια?
Σαν Πάολο και Βραζίλια, εμείς τα καταφέρνουμε και κάνουμε. Εμείς ζητάμε, ας πούμε, από την Ελλάδα να μαθαίνουμε δασκάλους. Ας πούμε, παλιά είχαμε 3 δασκάλους.
Ναι, ήταν η επόμενη. Ναι, ναι, με προλάβατε. Ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Να μου πείτε.
Σήμερα έχουμε, ναι, μία δασκάλα μόνο, Σαν Πάολο. Σαν μία Πάολο. Προσπαθούμε να φέρουμε κι άλλη μία. Και λέτε το δίκαιο του, οι ανθρώποι φοβούνται να έρθουν στην Βραζιλία. Ακούνε ένα σωρό πράγματα.
Ναι, ναι.
Ότι εγώ θυμάμαι όταν πήγα πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1993, με ρωτήσαν αν περπατάγαμε γυμνή στο Σαν Πάολο.
Αλήθεια,
αλήθεια. Λοιπόν, ακούμε άλλα πράγματα που εντάξει, υπάρχει φόβος, αλλά αν ξέρεις πού να βαδίσεις, πώς να βαδίσεις. Εγώ είμαι στην Ελλάδα, χρόνο ποτέ δεν με κλέψανε, ποτέ δεν με σταματήσαν στον δρόμο τίποτα. Είναι τύχη, δεν ξέρω. Αλλά
ναι,
δεν κύριε, είναι έτσι όπως το λένε.
Αυτό συμβαίνει και στην Ελλάδα, συμβαίνει αυτό. Κύριε Κυριόπουλε, πώς είναι η κατάσταση στη Βραζιλία? Ο κόσμος εκεί είναι. Πώς είναι η κατάσταση στη Βραζιλία σήμερα? Ο κόσμος είναι κυριολεκτικά, από ό,τι τουλάχιστον βλέπουμε και μαθαίνουμε από το διαδίκτυο και από τις ειδήσεις, ότι είναι μοιρασμένος στα δύο. Πώς βλέπετε, ο νέος πρόεδρος Βραζιλίας τα καταφέρει να πορευτεί και με τις δύο πλευρές, να τις ενώσει και να μπορέσει η χώρα να αντιμετωπίσει τα δύσκολα προβλήματά της? Ο Λούλα, ο νέος πρόεδρός σας, θα τα καταφέρει? Τι λέτε?
Εγώ νομίζω ότι θα έχει μεγάλες δυσκολίες. Μεγάλες δυσκολίες, γιατί ότι υπήρχε μια κοινωνία δεξιή, το ήξερα. Όλοι το φανταζόμαστε. Αλλά όχι σε αυτό το σημείο. Όχι να φαίνονται ναζίστες, όχι να φαίνονται φασίστες, όπως κάνουν σήμερα. Εγώ να πω την αλήθεια, εγώ δεν ψήφισα σε κανένα, γιατί δεν γουστάρω ούτε έναν ούτε τον άλλον. γιατί και οι δύο για μένα είναι πολύ στα άκρα. Δηλαδή, δεν ξέρω τι θα γίνει με τη Βραζιλία. Θα έχουμε
εξελίξεις, φαντάζεστε ότι θα έχετε εξελίξεις, ναι. Ότι μπαίνετε σε μια εποχή που θα είναι δύσκολη, δηλαδή ίσως να υπάρχουν αναταραχές, αυτό θέλετε να πείτε?
Πολύ δύσκολο. Αυτές οι 48 ώρες που άργησε ο πρόεδρος, ναι, ο Μπολσονάρο, να βγει και να πει τίποτα, και τελικά για μένα δεν είπε τίποτα, γιατί ούτε καθαρά δεν αναγνώρισε ότι κέρδισε ο Λούλας, ούτε ζήτησε να σταματήσουν οι εκδηλώσεις που γίνονται μέχρι σήμερα, μέχρι τώρα αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Για μένα αυτό ήταν φοβερό, γιατί για μένα, συγγνώμη, προσπαθούσε να βρει μια αιτία για να παρέμβει
ο στρατός.
Ναι.
Ναι, και τελικά ευτυχώς δεν μπήκατε σε τέτοια διαδικασία. Ναι.
Αυτή είναι όλες οι γνώμες δικές μου, εντάξει.
Όχι, εγώ τη δική σας γνώμη, γιατί τη σέβομαι και γιατί είσαστε, πώς το λένε, γέννημα θρέμα της Βραζιλίας. Ξέρετε πάρα πολύ καλό το τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα, και κυρίως ξέρετε, ναι, οι Έλληνες οι δικοί μας πώς περνάνε εκεί. Ανήκουν σε τι, ανήκουν σε εργατική τάξη, ανήκουν στη μεσαία τάξη? Πώς είναι η δική μας παροικία, ναι. Πώς είναι η δική μας παροικία εκεί?
Μεσαία τάξη.
Μεσαία τάξη.
Ναι.
Που είναι τρίτη γενιά κυρίως, έτσι.
Ορίστε.
Τρίτη γενιά κυρίως.
Ναι, τρίτη γενιά.
Ωραία. Κύριε Κυριόπουλε, μήπως θέλετε να μας πείτε κάτι που δεν μπορέσαμε να συζητήσουμε, δεν το σκεφτήκαμε ούτε εγώ ούτε ο Μάκης? Α, ο Μάκης έχει ερώτηση.
Εγώ ήθελα να επανέλθω σε συνέχεια του τελευταίου ερωτήματος, με τι ασχολούνται οι περισσότεροι Έλληνες εκεί. Υπάρχει κάποια ξεκάθαρη τάση ως προς την ενασχόλησή τους?
Τι εννοείς, Μάκη μου?
Με ποια επαγγέλματα κυρίως ασχολούνται οι περισσότεροι?
Σήμερα είναι όλοι οι διδέτες, η γενιά είναι γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί, με ίντερνετ, λέγουν. Δεν υπάρχει όπως
παλιά,
τα χρόνια 60-70, όπως παλιά που περισσότεροι ήταν στα ρούχα. Υπάρχουν ακόμα λίγοι στα ρούχα που έχουν, αλλά σήμερα δεν έχει μια ειδικότητα έτσι που να μπορούμε να τη ξεχωρίσουμε.
Μάλιστα.
Περισσότεροι.
Κατάλαβα. Και επειδή ανέφερα τη λέξη τάση, φαντάζομαι το αναφέρατε κι εσείς, ότι πριν την πανδημία ήταν κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Έχει αλλάξει η ροή των Ελλήνων προς τη Βραζιλία ή στην επιστροφή που είπατε κι εσείς? Υπάρχουν πολλοί Έλληνες που έρχονται ή περισσότεροι πια?
Πολλοί που έρχονται, επιστρέφουν στην Ελλάδα.
Ναι, αυτό εννοεί ο Μάκης.
Πριν την πανδημία και στην αρχή της πανδημίας, έλαβαν πολλά email, τηλεφωνήματα που θέλαν να έρθουν από την Ελλάδα προς τη Βραζιλία. Αλλά τώρα τελευταία πολλοί νέοι έχουν επιστρέψει στην Ελλάδα. Και μέχρι έχουμε στην κοινότητα ένα κανάλι στο YouTube που το λέμε Πάπου Τζιμπρέγου, δηλαδή κουβέντα Ελλήνων, που θέλω να κάνω αυτό το θέμα, θέλω να αναφέρω. Θέλω να κάνω μια συνέντευξη με τα παιδιά που έχουν επιστρέψει στην Ελλάδα.
Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Αυτό πρέπει να μας ενημερώσετε, γιατί μας ενδιαφέρει και εμάς πάρα πολύ. Δηλαδή παιδιά τα οποία φεύγουν από τη Βραζιλία και επιστρέφουν πίσω πάλι, έτσι, επιστρέφουν στην πατρίδα.
Ναι.
Αυτό κύριε Κυριόπουλε δεν γίνεται μόνο με τη Βραζιλία. Πρέπει να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια το έχουμε. Δηλαδή έχουμε και παιδιά που φεύγουν και παιδιά που έρχονται, που επιστρέφουν.
Ναι.
Αυτό συμβαίνει. Να σας πω τώρα. Θέλω να μου δώσετε μία υπόσχεση ότι όταν ετοιμάσετε αυτό το συνέδριο, ότι και εμείς ως Φωνή της Ελλάδας θα μπορέσουμε να έχουμε τη δική μας συμμετοχή ως χορηγή επικοινωνίας στο συνέδριο της Νοτιού Αμερικής με τους Έλληνες της Νοτιού Αμερικής. Θα είμαστε δίπλα σας, θα είμαστε κοντά σας και εμείς ως ΕΡΤΑ και ως Φωνή της Ελλάδας. Και θα σας, με αυτό τον τρόπο, γιατί μόνο αυτό δεν έχουμε, δυστυχώς, ναι, ή ευτυχώς, με αυτό τον τρόπο εμείς θα είμαστε δίπλα σας και κάθε σας δράση θα τη στηρίξουμε και θα τη στηρίζουμε. Να ξέρετε ότι είμαστε εκεί. Η καρδιά μας, η σκέψη μας και το μυαλό μας. Κύριε Κυριόπουλε, εμείς ξέρετε, ναι, θα σας αφήσουμε τώρα, αλλά ξέρετε, ναι, εμείς, με τον Μάκη και με τους υπόλοιπους εδώ συνεργάτες μας στη Φωνή της Ελλάδας εδώ στην ΕΡΤ, θα παραμείνουμε στο Σάο Πάολο. Ξέρετε γιατί?
Γιατί
θα συναντήσουμε τον κύριο Τσιράκη, τον κύριο Στυλιανό Τσιράκη, τον πρόεδρο του ελληνικού τον πρόεδρο του ελληνικού πολιτιστικού κέντρου Αρετή, και έχουμε, ναι, σκοπό σε αυτήν εδώ την ώρα, ελληνική ώρα είναι 4 με 5, να κάνουμε αρκετά αφιερώματα στους Έλληνες της Βραζιλίας. Γι' αυτό θα τα λέμε συχνά και θα είμαστε κοντά. Δηλαδή αυτή την απόσταση θα τη μικρύνουμε.
Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και ό,τι χρειαστείτε ότι μπορέσω να βοηθήσω, είμαι εδώ.
Και εμείς, κύριε Κυριόπουλε, να έχετε υγεία και να συναντιόμαστε έστω και έτσι, έστω και ιντερνετικά και τηλεφωνικά, έστω με αυτόν τον τρόπο. Αλλά πριν σας αφήσω, δεν σας ρώτησα, το καλοκαίρι είχατε έρθει, ναι, στην Ελλάδα. Πόσα χρόνια έχετε να έρθετε στην Ελλάδα?
Δεν ξέρω, είτε να έρθω του χρόνου, δεν ξέρω αν θα καταφέρω, θα δούμε. Mm-hmm. Θέλω να έρθω.
Ωραία. Μακάρι να έρθετε και να έρθετε και εδώ σε εμάς, εδώ στην ΕΡΤ, στο στούντιο. Ναι, να τα πούμε από κοντά και αυτή η συνέντευξη να γίνει, okay, έτσι, να βλεπόμαστε. Να είστε καλά. Να είσαστε καλά. Υγεία να έχετε και δύναμη. Και δύναμη, γιατί αυτό που κάνετε είναι πολύ σημαντικό και είναι πολύ σπουδαίο. Γεια σας, κύριε Κυριόπουλε. Καλή συνέχεια να έχετε. Γεια σας, γεια σας.
Καρδιά δε βρίσκει γιατρία στη λησμονιά. Χάνεται στα γιάζι μέσα στο βοριά, στα ξένα μακριά. Κι όλο περιμένει πάλι τη στιγμή να ξαναρθεί το καράβι στο λιμάνι, θα φανεί θαλασσινό πουλί στα όνειρά μας. Ξανά του κόσμου η παγωνιά κι η ερμηνιά. Πώς να τη γιατρέψει στην παλιά πληγή βαθιά μες στην ψυχή. Κι όλο περιμένει πάλι τη στιγμή να ξαναρθεί το καράβι στο λιμάνι, θα φανεί θαλασσινό πουλί στα όνειρά μας.
Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι με τη Φωνή της Ελλάδας, με το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Είμαι η Γιάννα Τριανταφύλη, μαζί μου ο Νίκος Τσιμπλάκης, στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Καραγιαννάκη, ο Μάκης Συμπιτζής, μόλις έχει έρθει από το Λουξεμβούργο, ο Γιάννης Τουρδαλάκης, που βοήθησε σε αυτή την έρευνα που κάναμε για την Βραζιλία, Και έχουμε, Μάκη, στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί έχουμε παραμείνει στο Σάο Πάολο, το είπαμε, έτσι, τον κύριο Στυλιανό Τσιεράκη, ο οποίος είναι πρόεδρος του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου Αρετή και είναι και υπεύθυνος του εκδοτικού οίκου στο Σάο Πάολο Οδυσσεύς. Κύριε Τσιεράκη, καλώς μας ήρθατε, τι κάνετε?
Γεια σας, χαίρομαι που είμαι μαζί σας.
Και εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ και πραγματικά εντυπωσιάστηκα, γιατί αυτό το ελληνικό κέντρο έχει δημιουργηθεί το 2011, στις 28 Μαΐου. Καλά τα λέω?
Ναι, πολύ σωστά.
Πολύ σωστά.
Πριν είχαμε δημιουργήσει μια ομάδα που λεγόταν Καβάφης, και μετά ιδρύσαμε την Αρετή σαν μια ΜΚΟ.
Ποιος είναι ο στόχος αυτού του κέντρου? Διαβάζουμε πως δεν είναι απλά ένα κέντρο Ελλήνων του εξωτερικού, αλλά είναι και κάτι παραπάνω.
Ναι, το ενδιαφέρον σε αυτή την εμπειρία με την Αρετή είναι πως συνειδητοποιήσαμε πως όταν ψάχνουμε για τη δικιά μας κληρονομιά, έχουμε την παρέα και την προσπάθεια πολλών που δεν είναι Έλληνες, είναι Βραζιλιάνοι και βλέπουν την ελληνική κληρονομιά σαν δικιά τους. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο
και πολύ σήμερα... σημαντικό. Ναι. Ναι, πέστε μου, συγγνώμη, ναι, σας διέκοψα εγώ και συγγνώμη. Συνεχίστε. Κύριε Τσιεράκη, συνεχίστε. Με ακούτε?
Ναι.
Συνεχίστε. Σας ακούμε. Μιλάτε για το κέντρο, για την Αρετή. Ναι, σας ακούμε.
Ναι, αυτό που έλεγα είναι πως συνειδητοποιήσαμε πως όταν ψάχνουμε τη δικιά μας κληρονομιά σαν Έλληνες για τον ελληνισμό που τόσο έχει προσφέρει, καταλαβαίνουμε πως αυτή η προσπάθεια έχουμε πάρει και πολλούς που δεν είναι Έλληνες. Και αισθάνονται πως πια ψάχνονται και αυτοί για τη δικιά τους κληρονομιά στον ελληνισμό. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο και ανταμοιβαίο.
Άρα ο στόχος αυτού του κέντρου είναι να γνωρίσει, κατά κάποιο τρόπο να συγκεντρώνει τους Έλληνες, από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά ταυτόχρονα να γνωρίζει και τους Βραζιλιάνους τον ελληνικό πολιτισμό. Ενδιαφέρονται οι Βραζιλιάνοι για τον ελληνικό πολιτισμό.
Αυτό σας έλεγα. Και οι Βραζιλιάνοι είναι μέσα, οι περισσότεροι που είναι στην Αρετή, δεν είναι ελληνικής καταγωγής, είναι παιδιά που είτε από πανεπιστήμια είτε που ερασιτεχνικά ψάχνονται πάνω στην ελληνική κληρονομιά και κληρονομιά, και αυτή η προσπάθεια είναι από διάφορα άτομα. Οι περισσότεροι δεν είναι ελληνικής καταγωγής. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο, γιατί έχουμε παρέα σε αυτή τη διαδρομή, ας πούμε.
Κάπου διάβαζα ότι δημιουργείται πυρήνες. Δηλαδή αυτό το κέντρο λειτουργεί με πυρήνες. Τι εννοείτε?
Ναι, σωστά. Ναι, έχουμε μια δεκαετία πυρήνες και κάθε πυρήνας έχει την ελευθερία να κάνει τη μελέτη πάνω στα θέματα. Έχουμε πυρήνες ιστορίας, μυθολογίας, μουσικής και χορός, φιλολογία, θέατρο, επιστήμη και μαθηματικά, αρχαία μουσική, φιλοσοφία και νέα ελληνικά.
Δηλαδή έχετε δασκάλους για αυτούς τους πυρήνες? Προφανώς υπάρχει κάποιος υπεύθυνος σε κάθε πυρήνα. Είναι Έλληνες αυτοί που κάνουν αυτά τα μαθήματα? Είναι...
Όχι, περισσότεροι δεν είναι Έλληνες. Έχουμε και Έλληνες και, και μη Έλληνες. Και κάθε πυρήνας έχει 2-3 άτομα που είναι αυτοί που οργανώνουν και έχουν αυτονομία πάνω στα θέματα που θέλουν να μελετήσουν και ύστερα τα μοιραζόμαστε. Έχουμε επιδηλώσεις που κάθε πυρήνα συνεισφέρει κάτι και συζητάμε τα θέματα.
Κύριε Τσεράκη, η πανδημία φαντάζομαι ότι σας δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα για τη λειτουργία αυτού του πολιτιστικού κέντρου. Εσείς προσπαθήσατε διαδικτυακά έτσι να κρατήσετε λίγο την επαφή και την ισορροπία του κέντρου διαδικτυακά των χρόνων της πανδημίας. Πώς κινηθήκατε?
Κάτι μας έφερε η πανδημία, γιατί πριν είχαμε συναντήσεις εδώ που είναι η έδρα της Αρετής.
Ναι.
Κάθε εβδομάδα, κάθε πυρήνες είχε τις διαδηλώσεις και τη μελέτη που είχε σκοπό. Και με την πανδημία ξεκινήσαμε να τα κάνουμε αυτά online. Και αυτό ήρθε για να μείνει κάπως και είναι κάτι πολύ καλό, γιατί σήμερα έχουμε άτομα που συμμετέχουν και είναι από διάφορα μέρη της Βραζιλίας. Δεν είναι μόνο από το Σαν Πάολο. Έχουμε από το Ρίο, από την Βραζίλια, από το Ρίο Γκράντε. Δηλαδή είναι και αυτό.
Κατά κάποιο τρόπο, ναι. Έχετε κάνει ένα δίκτυο δηλαδή σε όλη τη Βραζιλία, από ό,τι καταλαβαίνω, η Αρετή. Διαδικτυακό.
Ναι, έχουμε κάνει και προσφέρουμε μαθήματα.
Ναι.
Σε διάφορα, πάνω στην αρχαιολογία, στην ιστορία, στην μυθολογία
και στην ελληνική γλώσσα.
Έχουμε κάνει προσφορές μαθήματα που είναι δωρεάν και συμμετέχουν άτομα από διάφορους νομούς της Βραζιλίας.
Και την ελληνική γλώσσα, δηλαδή στο κέντρο έχετε δημιουργήσει και πρόγραμμα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας.
Ναι, έχουμε τέσσερις δασκάλους ελληνικής, νέας ελληνικής, ένα ή δύο παιδιά που κάνει μαθήματα αρχαίας ελληνικής.
Μάλιστα.
Και ναι.
Μπράβο σας. Μάκη, θέλησα τον κύριο Τσεράκη να τον ρωτήσεις κάτι που να έχει σχέση με την αρετή και με τις δράσεις του πολιτιστικού κέντρου.
Αυτό είχα και εγώ υπόψη μου. Εγώ ήθελα να επικεντρώσω στη δραστηριότητα του εκδοτικού οίκου.
Όχι, μην το κάνουμε αυτό. Αυτό θα το περάσουμε, θα το κάνουμε σε λίγο, γιατί πρέπει να πραγματικά δηλαδή να επικεντρωθούμε εκεί. Γιατί εντυπωσιάστηκα, κύριε Τσεράκη. Δεν ήξερα ότι υπάρχει στο Σάο Πάολο εκδοτικός οίκος με βιβλία ελληνικά και ότι έχετε επικεντρωθεί στη μυθολογία τώρα τελευταία. Πώς πάει αυτός ο εκδοτικός οίκος, γιατί να το πούμε πάλι, Μάκη, ότι ο κύριος Τσεράκης, εκτός από ότι είναι πρόεδρος του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου Αρετή, είναι και του εκδοτικού οίκου υπεύθυνος ο Σάο Πάολο, ο Οδυσσεύς. Και θέλαμε να μάθουμε περισσότερα γι' αυτά. Πώς αποφασίσατε, κύριε Τσεράκη, να κάνετε έναν εκδοτικό οίκο στο Σάο Πάολο?
Αυτό και αυτή είναι μια ιστορία. Το 98-99 είχαμε μείνει μια χρονιά στην Ελλάδα, στην Αθήνα, οικογενειακά. Εγώ έχω δύο κόρες, ήμουν με τη σύζυγο και δύο κόρες και είμαστε εκεί. Και μετά αποφασίσαμε να έρθουμε πίσω Βραζιλία μετά από μια χρονιά. Και έφερα το σχέδιο τότε να ιδρύσουμε ένα εκδοτικό οίκο. Κοιτάξτε, τα ελληνικά θέματα, η ελληνική κουλτούρα και η κληρονομιά αποδίδεται από διάφορους εκδοτικούς οίκους και χαιρόμαστε κάθε φορά που έχουμε κάτι, ένα βιβλίο ενδιαφέρον πάνω σε κάποιο θέμα. Μα αυτή η πρωτοβουλία ήταν γιατί υπάρχει κάπως ένα κενό, δηλαδή να μπορέσουμε πιο συγκεκριμένα να πάνε σε μερικά θέματα όπως είναι η μυθολογία, που είναι πολύ σπουδαίο θέμα και δίνει τόσα εμπνεύσεις και μαθήματα για τον άνθρωπο. Και από εκεί ξεκινήσαμε. Και ξεκινήσαμε από μια σειρά του εκδοτικού οίκου Σίγμα στην Ελλάδα.
Μάλιστα.
Του κυρίου Στεφανίδη, mm-hmm. με τη σειρά μυθολογίας. Mm-hmm. Συνεργάστηκα με το και πήρα και κάποια συμπαθήσεις από τον κύριο Χατζόπουλο της Κάκτους.
Ναι.
Δεκδοτικής.
Mm-hmm. Ναι. Παλιότερα φυσικά, γιατί ο κύριος Χατζόπουλος δεν υπάρχει. Ναι.
Ναι. Και ξεκινήσαμε.
Μάλιστα. Δηλαδή, για να καταλάβω, κύριε Τσιράκη, να καταλάβω ότι είχατε έρθει με την οικογένειά σας στην Ελλάδα και φύγατε πάλι και πήγατε πίσω στη Βραζιλία. Κατάλαβα καλά?
Ναι. Αυτό ήταν. Είχαμε κανονίσει για μια χρονιά, θα μέναμε στην Ελλάδα και ύστερα ήρθαμε πίσω.
Τι ήταν αυτό που σας έκανε να μην μείνετε στην Ελλάδα και να γυρίσετε και πάλι πίσω στη Βραζιλία?
Έχω δύο παιδιά, δύο κόρες και είδα πως κατάλαβα, εγώ είμαι αρχιτέκτονας, mm-hmm. θα μπορούσα να ασχοληθώ στην Ελλάδα με την αρχιτεκτονική, να χτίσω, να κάνω κάτι. Έχω φίλους που κάνουν αυτή τη δουλειά. Μα είδα πως για τα παιδιά θα μεγαλώνανε και μάλλον θα φεύγανε από την Ελλάδα, γιατί δεν υπάρχουν πολλές ευκαιρίες. Είναι λίγο κλειστός ο χώρος, δεν υπάρχουν πολλές ικανότητες. Και κατάλαβα πως ήταν, παρόλο που η Βραζιλία είναι λίγο ανωκάτω, εδώ τουλάχιστον υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες για επιβίωση.
Τα παιδιά είναι ευχαριστημένα. Ναι, είναι ευχαριστημένα από τη ζωή τους τα παιδιά σας στη Βραζιλία?
Συγγνώμη.
Τα παιδιά σας είναι ευχαριστημένα στη Βραζιλία?
Κοιτάξτε, είναι δύσκολα τα πράγματα, μα σήμερα είναι δύσκολα παντού. Mm-hmm. Παλιά λέγαμε, τώρα είναι δύσκολα εδώ, μα είναι καλύτερα κάπου αλλού, και σήμερα βλέπουμε πως ο κόσμος έχει βαδίσει σε μια δύσκολη περίοδο. Τέλος πάντων, είναι και τα οικογενειακά, δηλαδή η οικογένειά μας είναι εδώ, συγγενείς, και τέλος πάντων θα ήταν ευχάριστη. Η ζωή στην Ελλάδα είναι ευχάριστη, η Ελλάδα είναι πολύ, ένα μέρος έτσι πολύ ευχάριστο να μείνει κανείς.
Ξέρετε,
έχουμε.
Ναι, κύριε Τσιράκη, ξέρετε, εδώ δίπλα μου έχουμε το Μάκη, το Συμπετζή, ο οποίος είναι καθηγητής στο Λουξεμβούργο και ήρθε για λίγες μέρες εδώ στην Ελλάδα και είναι εδώ μαζί μου στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, ο οποίος είναι επίσης μετανάστης, είναι ομογενής ο Μάκης. Οπότε νομίζω ότι...
Κατά κάποια έννοια, ναι. Εγώ, κύριε Τσιράκη, ήθελα να εκφράσω το θαυμασμό μου. Πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακά όλα αυτά που κάνετε, είτε ως πρόεδρος του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου, είτε ως υπεύθυνος του εκδοτικού οίκου. Είναι πραγματικά πολύ σημαντική η συμβολή σας σε όλη αυτή την προσπάθεια για τη διατήρηση της ελληνικής κουλτούρας και τη διάδοση των ιδεών, και ήθελα να σας πω να συνεχίσετε με την ίδια δύναμη και το ίδιο σθένος. Ελπίζω ότι όλα θα πηγαίνουν καλά.
Σας ευχαριστώ, κύριε Μάκη. Κάνουμε μια προσπάθεια, μα όπως σας είπα προηγουμένως, αυτή η προσπάθεια και μόνο είναι ανταμοιβαία. Γιατί βρίσκουμε θέματα που μας γεμίζουν, που συνεισφέρουν σήμερα και για να καταλάβουμε σήμερα τον κόσμο. Και είναι πραγματικά ανταμοιβαία αυτή η προσπάθεια.
Κύριε Τσιράκη,
για να γεμίσουμε τον εαυτό μας και να προσφέρουμε κάτι και στον τόπο εδώ.
Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ πραγματικά. Πριν ρώτησα τον κύριο Κυριόπουλο που τον είχαμε καλεσμένο στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας και το ρώτησα πώς είναι η κατάσταση στη Βραζιλία σήμερα, πώς είναι εκεί στο Σάο Πάολο και του έλεγα ότι ο νέος πρόεδρος αν θα μπορέσει αυτά τα δύο μεγάλα μέρη να τα ενώσει και να μπορέσει η χώρα να προχωρήσει μπροστά. Ανησυχούμε, δηλαδή βλέπουμε σκηνές στην τηλεόρασή μας, δηλαδή που βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη αναστάτωση στη Βραζιλία. Εσείς πώς τα βλέπετε τα πράγματα?
Εντάξει, ελπίζω ο κοινωνικός πρόεδρος να προσφέρει κάτι και να με κάποιο τρόπο να διορθώσει λάθη που είχε κάνει στο παρελθόν και να μπορέσει να σμίξει, ξέρεις, το κόσμο πάνω σε κάτι καλό και σε σχέδια. Τώρα αυτή η κρίση που είναι παγκόσμια δημιουργεί
ανησυχία σε όλους μας.
Όλες τις εποχές δημιουργεί τέρατα. Και ελπίζω να σε μερικά χρόνια να έχουμε και η Βραζιλία και ο κόσμος να έχει ισορροπήσει με ένα τρόπο πιο ανθρωπιστικό και πιο και καλύτερα.
Ναι, πραγματικά και εμείς αυτό ευχόμαστε γιατί ανησυχούμε πάρα πολύ και εμείς εδώ στην Ελλάδα και όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε. Εάν κάποιος, κύριε Τσιράκη, θέλει να μπει στο site του εκδοτικού οίκου, ποιο είναι?
Είναι www.odysseps.com.br και μπορεί να δει τις εκδόσεις μας και να επικοινωνήσει μαζί μας.
Και τις δράσεις σας γενικότερα, θέλετε να πείτε για μία ακόμη φορά το site? Κάποιοι που δεν έχουν προλάβει να το σημειώσουν.
Το site του εκδοτικού εννοείται?
Ναι, του εκδοτικού, για μία ακόμη φορά μπορείτε να το επαναλάβετε.
www.odysseps.com.
Ωραία. Λοιπόν, κύριε Τσιράκη, δυστυχώς δεν έχουμε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που δεχτήκατε να έχουμε αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά, γερός και δυνατός και ελπίζω σύντομα να έρθετε στην Ελλάδα και να σας φιλοξενήσουμε εδώ στο στούντιο, να τα πούμε από κοντά και να γνωριστούμε. Ό,τι θέλετε, εμείς εδώ είμαστε. Όποια δράση έχετε και ό,τι νομίζετε ότι μπορούμε να βοηθήσουμε σε αυτό τον αγώνα που κάνετε, είμαστε δίπλα σας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννα και Μάχη, και θα χαρώ να σας δω στο μέλλον. Εγώ συνήθως πηγαίνω κάθε χρόνο, όταν μπορώ κάθε χρόνο πηγαίνω στην Ελλάδα.
Σας περιμένουμε λοιπόν του χρόνου.
Η καταγωγή μου είναι από τα Χανιά.
Ωραία.
Στην Κρήτη και
Τσιράκης. Ναι. Λοιπόν, τότε του χρόνου που θα έρθετε, το καλοκαίρι δηλαδή που μας έρχεται, φαντάζομαι καλοκαιράκι θα έρθετε, θα κάνετε μία στάση στην Αθήνα και θα έρθετε εδώ στην ΕΡΤ να σας υποδεχτούμε και να τα πούμε από κοντά. Εύχομαι μέχρι τότε, να έχετε δύναμη και υπομονή. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε.
Και εγώ σας ευχαριστώ, χάρηκα πολύ.
Και εμείς πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, Μάκη Σεμπετζή από το Λουξεμβούργο. Δεν περίμενες ότι θα συμμετέχει σε μια εκπομπή ακόμη εδώ από το στούντιο. Να το πούμε, ότι αυτό ήταν κάτι που δεν είχε οργανωθεί.
Προγραμματιστεί, όχι καθόλου.
Όχι, δεν το έχουμε οργανώσει καθόλου. Έκτακτο ακριβώς και νομίζω ότι εντάξει, ανταποκρίθηκες στο έκτακτο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Είναι πάντα πάρα πολύ ευχάριστο.
Πόσες μέρες θα μείνεις στην Ελλάδα?
Πάρα πολύ λίγο. Θα φύγω δηλαδή πριν την επόμενη εβδομάδα.
Αχ, μάλιστα. Ωραία. Η επόμενη εκπομπή που θα κάνεις και θα το μεταδώσει η Φωνή της Ελλάδας, ποια είναι?
Η επόμενη εκπομπή είναι μια συνέντευξη με την πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας Λουξεμβούργου.
Ωραία.
Και είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα κατά τη γνώμη μου, διότι μας λέει πολλά πράγματα και πολλές λεπτομέρειες για το πώς ακριβώς, ποια είναι τα αιτήματα του ελληνισμού από πρώτο χέρι πια, μέσα από την κοινότητα.
Στο Λουξεμβούργο.
Ναι. Ποια είναι τα ζητούμενα, ποια είναι ίσως τα προβλήματα και ποιες είναι οι δράσεις που κάνουν για να τα αναπτύξουν αυτά.
Mm-hmm. Και βέβαια τώρα σε μια εποχή που εσύ πώς βλέπεις τα πράγματα, έρχονται Έλληνες τώρα, νέοι Έλληνες, δηλαδή έχουμε μετανάστευση,
έρχονται
έτσι το λέω
πολύ,
ανοιχτά.
Έρχονται πολλοί Έλληνες, πριν από αρκετά χρόνια ήταν περίπου 1,000, τώρα είναι περίπου 6,000, είναι πολύ.
Και υπάρχει αύξηση, έτσι.
Υπάρχει μια ροή,
mm-hmm.
Ναι.
Είσαι χαρούμενος που είσαι εδώ.
Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ και είμαι πολύ χαρούμενος για τις δράσεις αυτές που προγραμματίζουν.
Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα Μάκη, όπως και τον Νίκο Τσιμπλάκη και τη Μαρία Καραγιαννάκη και τον Γιάννη Τσουρδαλάκη, φίλες και φίλοι από μένα, τη Γιάννα Τριανταφύλλη και τον Μάκη Σιμπετζή. Γεια σας, να είστε καλά. Και πάλι εδώ, πάντα συντονισμένοι με τη φωνή της Ελλάδας, με τη φωνή του ελληνισμού. Γεια σας από την πατρίδα.
Αν κλάψω μη με φοβηθεί. Την ένιωσα και πριν χαθείς, μια πίκρα στο ροδό νερό, γιατί μ' αρνιώσουν το όνειρο. Θα ρίχνω εκεί που περπατάς τον όρκο μας να τον πατάς, κι ας με πονούν οι μέλισσες κι εσύ που δεν με θέλεις.